Теврат, чыгыш, 10-нчы бап. Раббы Мусаға, фараунға бар. Мен оның ве хизметчилеринің юреклеріні инат еттім. Шымды оларының козлері огынде, мен аляметлерімні костерерім. Сен оғлың нен торуныңа мысырлылар нен дешетлі шейлеріні япқанларымны ве анда костерген аляметлерім аққында айтып олырсың. Бойлелік нен мен Раббы олғанымны біледексіз, деді. Муса нен Харун фараунға келіп бойле деділер. Раббы, еудейлерінің Алласы, сен да не қадар вақыт маңа бойсын ма жақсын деп сорай. Маңа ибадет етмек үчін халқымны ебер. Егер халқымны ебермесен, ярын бұтын мемлекетіңе сарынчыға йолларым. О, ер юзыны ойле қаплар ки, ерні көрмеге чаресі олмаз. О, топрағыңызда бұрчақтан сақ қалған ер шиыны ашар. Тарлаларыңызда өскен епсі тереклеріңізні де бұтын лей кемірер. Сарынчыға евлеріңні, епсі қызметчілеріңнің евлеріні, епсі мысырлыларының евлерінің ічіні толдырар. Бұны не бабаларың, не қат бабаларың ер юзінде яшап башлаған күнлерінден бұ күнге жі көрмеділер. Айланып, Муса фараундан чықып кетті. Шу вақыт қызметчілері фараунға, о, бізні да чоқ вақыт тұзақта тұтажақ мы? Бұ адамлар Раббыге оларының Алласына ибадет етсінлер деп оларыны ебер. Мысыр ғайып олғанына сен аляда көрмейсің мы ажеба, деділер. Муса мен Харунны фараунға қайтардылар. Фараун оларға, барыңыз, Раббыге, сізін Аллаңызға ибадет етіңіз. Араңыздан кім кетежек, деді. Муса оңа, бізде Раббының байрамы олғаны ічін, біз уфақ балларымыз ве қартларымыз нен, оғыларымыз ве қызларымыз нен, қой ечкілеріміз ве малларымыз нен берабер кетежеміз, деді. Фараун оларға, мен сізіні балларыңыз нен берабер ебірсем, Раббы керчектен де сіз нен. Көресіңіз, ниетіңіз қара, деді. Йоқ, сорағаныңызға көре тек ақайлар барып, Раббыге ибадет етсінлер. Сон оларыны фараундан қудылар. О вақыт Раббы Мусаға, Мысыр топрағына тарап қолыңны ұзат. Бұтын Мысыр топрағыны сарынчыға бассын, ве топрағындаки бұтын отны, бұрчақтан аман қалған бұтын шейлеріні ашасын, деді. Муса таяғыны Мысыр топрағына тарап ұзатты. Раббы бұл мемлекетке бұтын күн ве бұтын геже девам еткен шархи еліні ұфыртты. Саба ачылмаздан шархи ел сарынчқаны кетірді. Сарынчқа бұтын Мысыр топрағыны басып алып, бұтын мемлекетіні толдырды. Бойле сарынчқа әвел олмаған еді, бұндан сонда олмай жар. О, бұтын ер юзыны ойле қаплады ки, еріні көрмеге чаресі йоқ еді. О, бұтын мемлекетнің отыны ашады. Ве бұрчақтан аман қалған тереклердегі мақсулларына ашады. Бұтын Мысыр топрағында не тереклерінің үстінде, не де тарладаке от үстінде ешеллік қалмады. Фараун ашықып, Мусанен Харунны озыне чағыртты ве оларға, «Раббының сізін Аллаңызның огынде, ве сізін огыңызде гуна қазандым. Шымды гунамны да бір кере бағышлаңызда, менден бұ олымны қайтарсын деп, Раббыге, сізін Аллаңызға дуа етіңіз», деді. Муса фараундан чықып, Раббыге дуа етті. Раббы қаршы келген тарафтан фена күчлі ғарби еліні ұфыртты. Ве о ел сарынчқаны алып кетіп, қызыл деңізге ташлады. Бұтын Мысыр мемлекетінде бір сарынчқа біле қалмады. Лекен Раббы фараунның юрегіні таш кебі етті. Ве о Исраил оғыларыны ебермеді. Раббы Мусаға, қолыңны көкке тарап ұзат. Бұтын Мысыр топрағында қаранық, сезілген қаранық олыр, деді. Муса қолыны көкке тарап ұзатты, ве бұтын Мысыр топрағыны үч күн девамында зифт қаранлық қаплап алды. Бірі-бірыны көрмейіп, үч күн іч бір кімсе ерлерінден тұрмады. Епсі Исраил оғыларының евлерінде есе ярық бар еді. Фараун Мусанен Харунны чағыртып, оларға «Барыңыз ве Раббыге ибадет етіңіз. Тек қой ечкілеріңіз ве малларыңыз қалсын. Балларыңыз есе сізлермен кетсінлер», деді. «Йоқ», деді Муса, «Раббыге бізім Алламызға бұтынлей яқылажақ ве башқа құрбанларыны чалмақ үчін айванларыны да ебер. Бізім сүрулеріміз бір баш қалмай бізнен кетсін. біз Раббіге, бізім Алламызға, құрбанларыны олардан алажақмыз. Ләкін анда келмегенде, Раббіге нені құрбанчалажағымызны бүлмейдеміз. Ләкін Раббі фараонның юрегіні таш кебі етті, ве о, оларыны ебермеге істемеді. Фараон Мусаға, бар кет, мұқайт ол, козым кормесін сені, козым көрген күні есе олерсін, деді. Айтқаның кебі де олыр, деді Муса. Мен көзіңе бірда көрінмем.